11. Usvaja budžet i završni račun Republike Srbije na predlog vlade, 12. Daje amnestiju za krivična dela. Pored toga, u okviru svojih izbornih prava, Narodna skupština, 1. Bira vladu, nadzire njen rad i odlučuje o prestanku mandata vlade i ministara, 2. Bira i razrešava sudije Ustavnog suda, po Ustavu, Narodna skupština bira 5 sudija Ustavnog suda, Ustavni sud čini 15 sudija, 3. Bira predsednika Vrhovnog kasacionog suda, predsednike sudova, republičkog javnog tužioca, javne tužioce, sudije i zamenike javnih tužilaca, u skladu sa Ustavom, sudije i zamenike javnih tužilaca bira samo kada se prvi put biraju na te funkcije, 4. Bira i razrešava guvernera Narodne banke Srbije i nadzire njegov rad, 5. Bira i razrešava zaštitnika građana i nadzire njegov rad, 6. Bira i razrešava i druge funkcionere određene zakonom, na primjer, zakonom o zabrani diskriminacije, predviđeno je da poverenika za zaštitu ravnopravnosti bira Narodna skupština. Narodna skupština vrši i druge poslove određene Ustavom i zakonom, na primjer, Ustavom je određeno da Narodna skupština razrešava predsjednika Republike zbog povrede Ustava. Po Ustavu, o Narodnoj skupštini se donosi zakon. U skladu s tim, donet je Zakon o Narodnoj skupštini, kojim su uređeni položaj, nadležnost, organizacija i način rada i odlučivanja Narodne skupštine, kao i druga pitanja od značaja za rad Narodne skupštine. Određena pitanja u vezi sa organizacijom i načinom rada Narodne skupštine, postupcima za donošenje akata Narodne skupštine, kao i druga pitanja koja nisu uređena Zakonom o Narodnoj skupštini, uređuju se Poslovnikom Narodne skupštine. Sastav Narodne skupštine, izbor i trajanje mandata narodnih poslanika. Narodna skupština je jednodoma i čini je 250 narodnih poslanika, koji se biraju na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom. U Narodnoj skupštini obezveđuju se ravnopravnost i zastupljenost polova i predstavnika nacionalnih manjina, u skladu sa zakonom. Izbor i prestanak mandata narodnih poslanika uređen je Zakonom o izboru narodnih poslanika. Po zakonu o izboru narodnih poslanika, poslanici se biraju u Republici Srbiji kao jednoj izbornoj jedinici, na osnovu izbornih lista političkih stranaka, stranačkih koalicija, drugih političkih organizacija i izbornih lista koje predlože grupe građana. Organi za sprovođenje izbora su Republička izborna komisija i birački odbori. Poslanički mandati raspodeljuju se srazmerno broju dobijenih glasova, odnosno svakoj izbornoj listi pripada broj mandata koji je srazmeran broju dobijenih glasova, dakle, mandati se raspodeljuju po sistemu srazmernog predstavništva, t.j. po proporcionalnom izbornom sistemu. U raspodeli mandata učestvuju samo izborne liste koje su dobile najmanje 5% glasova od ukupnog broja glasova birača koji su glasali u izbornoj jedinici. Političke stranke nacionalnih manjina i koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina učestvuju u raspodeli mandata i kad su dobile manje od 5% glasova od ukupnog broja birača koji su glasali. Republička izborna komisija raspodeljuje mandate primjenom sistema najvećeg količnika, taj sistem naziva se D'Hondtov sistem, a predstavlja jedan od mogućih sistema raspodele mandata u okviru proporcionalnog izbornog sistema. Izbore za narodne poslanike raspisuje predsjednik Republike 90 dana pre isteka mandata Narodne skupštine, tako da se izbori okončaju u narednih 60 dana. Prvu sednicu Narodne skupštine zakazuje predsjednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora. Narodna skupština na prvoj sednici potvrđuje poslaničke mandate. Narodna skupština konstituisana je potvrđivanjem mandata 2/3 narodnih poslanika. Na odluku donetu u vezi sa potvrđivanjem mandata, dopuštena je žalba Ustavnom sudu, koji po njoj odlučuje u roku od 72 sata. Konstituisanjem Narodne skupštine, potvrđivanjem mandata 2/3 narodnih poslanika, prestaje mandat prethodnog saziva Narodne skupštine.